radio tev. Intervija tev.
9:17 minūtes, labrīt trešdienā, 16. decembrī šajā rītā. Esam sazvanījušies ar Delfi un Ziedoto V projektu Stiprin stipros satura redaktoru Andu Čudaru. Labrīt, Andu.
Čau, Elzabete, čau, Kristaps.
Čau.
Tu mūs dirdi, mēs tev arī visi priecīgi, visi labi. Klau, izstāst pāris vārdos, iespējams tiem, kur varbūt pirmo reizi dzird par projektu Stiprin stipros, par ko tas ir?
Stiprin stipros ir tāds labs darbs, ko Delfi sadarbībā ar Ziedot jau dara trešo gadu. Mēs vācam, aicinām vākt līdzekļus cilvēkiem, kuru ģimenēs ir kāds pastāvīgi aprūpējams tuvinieks, cilvēki, kuriem ir jābūt stipriem dienā, un tad mēs aicinām sabiedrību cilvēkus viņiem, viņus nedaudz vēl vairāk stiprināt un atbalstīt ar ziedojumiem, un šogad mēs aicinām vākt naudiņu, lai palīdzētu vākt aprūpētāju samaksai. Mm-hmm. Tāda ir tā galvenā ideja, un tad pirms tiem trīs gadiem tas viss sākās, un tā, nu, mēs turpinām decembrī darīt labu darbu.
Šajā laikā tu noteikti esi iepazinusi šos stipros cilvēkus. Kā tu viņus raksturot? Vai nav gadījumā tā, ka tu uz viņiem skaties un vienkārši, nu, mēmā noliec galvu zemu, jo, nu, tas spēks un jauda un pacietība, kas ir šiem cilvēkiem, ir vienkārši apbrīnojami?
Jā, tā ir. Mani kolēģi ir izveidojuši 5 stāstus, 5 intervijas ar šiem stiprajiem cilvēkiem, un zin, kas ir vispār pārsteidzošākais, ir tas, ka man liekas, ka mēs ikdienā vienkārši neaizdomājamies par to, ka palik jebkura no mums var notikt kāda smaga slimība, kāda trauma, vai vienkārši piemeklēt vecums, kas tev nav, nav spēku, un kad kādam citam par tevi ir jāparūpēs. Un mēs ikdienā vienkārši neredzam tos stipros cilvēkus, jo viņi visbiežāk ir mājās, rūpējoties par saviem tuviniekiem, un mēs mums jā neredzam un neaizdomājamies par to, cik daudz Latvijā ir šie cilvēki, kam ir jābūt dienā stipriem, un mēs šogad izmantojam tādu salīdzinājumu metaforu, ka viņi skrien tādu kā mūžīgu maratonu, kas nekad nebeidzis, kad ir tas pēdējais, varbūt pēdējie kilometri, kas ir tik grūti, bet tas finišs kā nav, tā nav, tev visu laiku ir jāskrien tas maratons, jābūt stipram, un tajā brīdī tev jāaizdomājas, jā, par to, ka tas var notikt ar pilnīgi katru no mums, un cik svarīgi ir šī aprūpētāji, kas palīdz kaut uz stundiņu izrauties no šīs aprūpes, un kaut vai aiziet uz frizieru, pie frizieru, tam tuviniekam, kas aprūpē savu to, jā, man cilvēki iespējams.
Pagājušajā gadā projekts palīdzēja Rolanda Ūdrīša ģimenei, un mūziķi bija atsaucīgi, un pagājušajā gadā pa jaunam iedziedāja dziesmu The Hobus, dziesmu Walk All Night. Tur piedalījās attiecīgi Renārs Kaupers, Ainars Virga, Normunds Rutuls, Jānis Šimkevits juniors un Arnis Račinskis, kā arī mūziķi Mārtiņš Burkevits, Egons Kronbergs un Vilns Krieviņš. Un skaista dziesma, to tad tūlīt arī klausīsimies, un pēc brīža sarunu turpināsim.
Now you treat me kindly, stuck in the traffic here schedule. Ignore the red light, don't let them pass you. Are you tired or not? Ain't gonna let you sleep, you'll come with me. We're gonna waste our time. Gonna take a walk all night. Hear their strange voices, see them people painting. On the fences, they are writing that big old dog. And again, against the wall, they are scooping out that 16-year-old girl who's whispering, say, we're gonna take a walk all night, we're gonna take a walk all night. We're gonna take a walk. Cigarettes, all cigarettes, chains straining. Don't you worry now, see the morning snow up in the mountain tops.
They are higher, they can see. As we're walking down the streets, wasting our time. Gonna take a walk all night. We're gonna take a walk all night, all night. We're gonna take a walk all night, all night. Gonna take a walk all night. Take a walk all night, all night. We're gonna take a walk all night, all night. We're gonna take a walk. We're gonna take a walk all night, all night. We're gonna take a walk all night, all night. We're gonna take a walk. We're gonna take a walk. We're gonna take a walk. Gonna take a walk all night.
Intervija tev!
Šorīt aprunājāmies ar Delfu un ziedot LV projekta Stiprin stipros satura redaktoru Andu Čurdari. Anda, kā ir šogad? Kas atšķir no iepriekšējiem gadiem, jo projekts notiek jau trešo gadu, pareizi?
Jā, projekts notiek trešo gadu. Pirmajā gadā tas bija tās ļoti personisks Delfa aicinājums, jo Delfi galvenais redaktors Ims Bēziņš, viņš bija pirms gadiem, tad viņiem bija 20 gadi, viņa sirdsdraugs bija Rolands Ūdris, un tā kā Rolandu 2016. Gadā, ja nemaldos, notika šī traģiskā nelaime, tad bija, tas bija tāds personisks aicinājums palīdzēt viņu ģimenei, un tāds arī attīstījās, un tad pagājušajā gadā mēs aicinājām ziedot ģimenēm, kur ir pastāvīgi aprūpējams bērns. Un šogad, jā, mēs tā koncentrējāmies uz tām ģimenēm, kur nepieciešama naudiņa tieši, lai aprūpētāju varētu samaksāt. Un jā, tad šogad ir tādi arī sirdi aizkustinoši stāstu pieci, piemēram, par Jekaterinu, kurai viņa ir muguras muskuļu atrofija, un viņa dienu pavada invalīda ratiņos, un viņa var paksinēt tikai kreisās rokas pirkstus, un tas tāds sāpīgs stāsts, jo viņa, piemēram, sarežģītās transportēšanas dēļ, viņa nekad nav redzējusi zelta rudenes iguldā, viņa nav redzējusi ventes rumbu vai pludmāja pat bijusi, attiecīgi šādi ir tie stāsti, ko var lasīt, un tas liek daudz jā, ikdienā aizdomāties pašam par savu dzīvi.
Kā klausītāji un kā cilvēki var piedalīties, var palīdzēt?
Ļoti vienkārši mums ir mājaslāps Stiprin stipros, un tur var spiest tādu zilu pogu ziedot, un kā mēs ar ziedotājiem pārstāvjiem runājām, nav lielu vai mazu ziedojumu, katrs cents ir svarīgs, lai palīdzētu šīs ģimenes stiprināt un palīdzēt viņiem, jā. Padarīt šo ikdienas nastu vieglāku.
Paldies tev, Anda, par sarunu, lai tiešām, nu, līdzdodas viss tā kā ir iecerēts un pat vēl labāk.
Jā, paldies tev, lai skaisti svētki. Atām, paldies.
Paldies, es arī, jā.
Radio tev. Intervija tev.